sõdalase tund.
Tere, hea saate kuuleja, on saatesarja sõdalase tund algussignatuur kõlanud ja möödunud on siis pea kuu aega sellest, kui me viimati kohtusime. On möödunud ka rohkem kui kuu sellest, kui koledud sündmused on Ukrainas leidnud aset ja kaks Vene hõimu on omavahel läinud kokku ja sellega on öelda maailma kõiksust raputanud ja kindlasti jätnud meile jälje ka meie hinge ja meie südametesse, siis selle võrra vist olen saanud ka ise natukene kindlustunnet selle saate ja saatesarja õiksusest, et pealkiri on küll sõdalase tund ja me oleme eelkõige rääkinud siin saatesarjas kaplanitest, vaimulikest, kõigist nendest töötegijatest, kes on seotud olnud Eesti jõustruktuuride ja sellega kaasneva valdkonnaga. Aga kahtamata oli selle saatesarja nime valikul kindlasti ka aluseks see, et me kõik oleme tegelikult ju Kristuse sõdalased, kes oleme nöölda oma vaimsel rännakul ja võime öelda, et see ristiretk on ju see, mis kestab meil algusest lõpuni. Olen Tanel Meijel, olen selle saatesarja autor ja saatejuht. Tänane lindistus toimub Pereraadio Tartu stuudios, on helipuldis Ilmar Sirkel. Ja nii nagu igakord on mul olemas saates ka külaline, sest olen korduvalt öelnud seda, et peaksin ma üksi seda saadet viima, siis oleks mul vist arvatavasti esimese hooajaga kõik, mis ma öelda tahtnud ära ütlend. Ja ma arvan, et te oleksite väsinud teie ja mina ka enda oma korduva hakkadutest mõtetest. Aga sellepärast, et seda ei tuleks ja olen saates ära alguses pealegi mõeldud sellisena, et see on ikkagi dialoog kahe inimese vahel. Ja täna ei ole erand, vaid täna istub mul vastas stuudios hea kamraad õpingute kaaslane Timo Svetko, kes siis täidab õpetaja ja vaimuliku rolli Tartu Maarja koguduses, aga on ta olnud nii kaplanina abipolitseinikuna annud abikäe ja vaatan seda kaplanitööd lähemalt, mis on öelda just sellise politsei piirivalve ameti poole pealt. Nii, aga kõigepealt tere Timo, suured tänud minu poolt, et sa leidsid aega oma kiires graafikus tulla korra siia Tartusse ja Pereraadio stuudiosse ja teha meiega üks saade.
Ja tere ka minu poolt kõigile.
Ole hea, räägi meile, kus sa tuled, kuidas sinus sai vaimulik, millised on olnud need sinu kasvamise käänakud ja kas on nii nagu meil elus ikka, et me kõik tahame sellise sirgeoonelist punktist A liikumist punkti B, aga vahepeale tulevad sellised sinusoidilikud ja parapoolsed liikumised üles alla. Kuidas on see sinul olnud?
Jah, Tanel, sul on täiesti õigus. Ega see teekond ei pruugi olla alati sirgeooneline ja ka minu jõudmine sinna punkti, kus ma nüüd olen, on olnud erinevate käänakutega. See teekond on erinev olnud. Praegu olen ma Tartu Maarja koguduse õpetaja. Vahepeal teenisin ka Rannu kogudust. On sellise armsa väikse maakoguduse teenimise kogemus. Ja ordinatsioonist ei ole ju palju möödas. Ordineeriti mind 2018. aastal. See kuupäev on hästi meeles, 3. november. Ja üsna peatselt pärast seda oli võimalus puutuda kokku ka politsei tööga, oli võimalus käia politsei ja piirivalve ameti peakaplan Valdo Lusti juures töövarju päeval ja pärast seda juba samal kevadel, see on siis juba 2019. aastal, otsustasin läbida ka abipolitseiniku baaskursuse. See töö hakkas huvi pakkuma. Ja ma tundsin, et ma olen võimeline seda tööd tegema ja kui midagi on vajaka, küll Jumal juhib ja õpetab. Ja nii ma alustasin abikaplani tegevust koguduse töö kõrvalt. Seal pidi väga palju õppima, palju kursusi läbima ja muidugi oli oluline pidev praktika, ega ilma selleta kuidagi ei saa. Ja kui nüüd küsida, mis tähendus minu jaoks on just kaplani tööl, sest et vaimuliku töö koguduses on meil vägagi mõtestatud, vägagi selge ja ka kirikuseadustiku poolt väga selgesti määratletud, aga kaplani töö tähendus, selle üle on kindlasti olnud vaja mõelda, aga ma kohe alguses taipasin, et minu jaoks on see olemine vaimuliku võitluse rindejoonel. Et kui on olemas siin maa peal rindejooned ja toimuvad võitlused, siis ka vaimulikus maailmas on olemas üks rindejoon ja seal toimuvad omad võitlused. Minu põhilisi ülesandeid on olnud osaleda patrullis Tartu linna tänavatel, aga olen ka kutsutud teinekord kohale raskematele sündmuskohtadele. Olen saanud olla toeks politseametnikele, teistele abipolitseinikutele, kannatanu lähedastele või kes on kannatanud mingit vägivalda, on raskes situatsioonis, neid olen saanud toetada võimalust mööda. Ja muidugi vahel on ka rahulikumaid patrullivahetusi, on vestlusi tõsisematel teemadel, kas mõni mure saab jagatud või küsitakse midagi just vaimulike teemadega seoses. Ja miks on see vaimuliku võitluse rindejoon, on see, et esiteks see töökeskkond seal on valdavalt ilmalik. See on täiesti välja minemine kiriku müüridest, eemale koguduse hoonest, sellest turvalisest keskkonnast ja suur osa inimestest, kellega kokku puutun, ei tea kirikust ja kogudusest kuigi palju. Tihti on see nende jaoks lausa esimene kokkupuude kirikuga, siis minu kaudu. Ja teiseks ma satun teinekord sinna, kus on kriis, kus on probleemid, kus on mured, kus on vägivald või koguni surm. Ja ma saan seal nii kui oskan abiks olla, kas pakkuda hingehoidliku abi või kas või kindlasti palvetada. Saan alati sündmuskohal kas või vaikselt palvetada kõigi kannatajate eest, aga ka seadusega pahuks siis olevate inimeste eest, vägivallatsejate eest, et nad muutuksid, et Jumal ka nende ellu võiks tuua muutuse, sest ma usun, et iga ühe jaoks on kusagil olemas esimene trepiaste, mis viib Jumala poole, igaves elu poole, lootuse poole.
Siin on teised saatekülalised alati ka avanud enda sellist kasvamist. Et ma arvan, et see on alati selline see osa saates, mis inimestele kindlasti meeldib. Et kuidas sinust nii-öelda suhteliselt ju noorest nooremas kui mina, ütleme, et sul on veel nende keskeakriiside, rõõmude, valudeni veel aega minna, aga eks sa vaata vanemate meeste pealt järgi, kuidas seda jõuab. Mõni läheb, käib koolis nagu mina ja ei oskagi seda lõpetada või sõidab eluaeg mootorrattaga, kes ostab omale punase sportauto või mõni, kes keskeakriisis läheb hoopis teoloogiat õppima. Et ma arvan, et neid võimalusi, kuidas ennast realiseerida on olemas, aga kuidas sai sinul üldse see kasvamine nagu algus, et mind on vaimulikuks ja mind on isiklikult alati huvitanud ja usun, et ka saate kuule, et kindlasti see moment, mida me kutsume selle müstiliseks kutsumiseks. Et kuidas see sinul on tunda, et ma siin mäletan häid kamraadi, kes on saanud peaaegu nagu ilmutuse, eks on, et kes on kuulnud taevast GPS-i juhatamast teda kuskile väravasse keerama ja jõuab ta kiriku uue, kes on minu puhul näiteks on ikkagi see, kus ma olen näinud seda vaimus kasvamist ja tegelikult seda ja minu jaoks see kutsumine on olnud sügav veendumus või kiinnitustunnetele, et see nii on. Milline on olnud see sinu nii-öelda see kutsumise protsess? Ma arvan, et kui vaimulikud kokku saavad, siis nad alati, nii-öelda, kui on keegi kõrvalt ilmalik inimene, siis nad alati müstiliselt noogutavad oma ette ja räägivad sellisest müstilisest kutsumisest. Et ma arvan, et see on tegelikult temaatika, mis vajaks tegelikult natukene lahti seletamist. Et mõnikord me jääme just nad kõvasti sellesse keelebarjääri ja terminitesse kinni. Et ka ma arvan, et tava koguduse inimene võib-olla ütleb, et ta on kuulnud kutset, aga ta ei oska seda muud moodi seletada ja ütleb, et mina ei ole ilmutus saanud, ma ei ole neid hääli kuulnud, et kas mul on midagi viga. Et need on ju tegelikult väga, väga kiriklikud küsimused. Aga sinu kutsumise lugu?
Ja see küsimus on väga isiklik, aga jagan neid mõtteid ja seda oma lugu väga hea meelega. Võib-olla on see kellelegi julgustuseks, kes ei ole veel leidnud teed Jumala juurde, kes võib-olla ei ole taibanud küsida mõningaid küsimusi, eksistentsiaalseid küsimusi. Ja nii oli ka minuga, et ma ei olnud ju kiriku lähedal sugugi. ja oma praeguse abikaasaga, kui me saime kokku, ei olnud veel abiellus, siis tema oskas käia kirikus. Ta oli läbinud leerikooli ja tal oli vanaema, kes oli saanud selle esimese Eesti vabariigi aegse kasvatuse veel ja saanud kaasa selle harjumuse käia kirikus. Mäletan, et mina ei osanud ei vastu laule laulda, ei püsti tõusta, millal seda pidi tegema. Ja sellepärast see teekond ei olnud minu jaoks lihtne, aga minul olid omad elusündmused, mis viisid mind Jumalale lähemale. No täpsemalt oli see minu isa surm, kui isa suri üsna kiiresti paari kuu jooksul ja mul oli võimalus olla tema lähedal, ta suri vähki ja olime perega kõik tema ümber ja ma mäletan seda hetke, kuidas ta suri. Mõni aeg tagasi alles rääkisime juttu ja siis tuli see hingeldamine ja tromboos ja kõik, mis sellega kaasneb ja see viimane välja hingamine. Ma ei olnud seda varem kunagi näinud, ma ei olnud näinud, kuidas inimene sureb. Ma ei tea, kas seda saab nimetada kohe ilmutuseks, aga mu süda sai kindlasti puudutatud kogu sellest olukorrast. Hakkasin küsima eksistentsiaalseid küsimusi ja taipasin, et mõtlen sellele, kuidas ma ise kunagi hakkan olema sarnases olukorras ükskõik, kas suren haiguse läbi või antakse pikem eluiga ja hiljem vanadusse. Aga et ma hakkan ise kord olema samas olukorras ja siis ma hakkasin mõtlema sellele, et mis on kõige olulisem sel hetkel, kui inimene sureb. Ja kus ma hakkasin oma küsimustele vastuseid otsima, oli ikka meie Eesti evangeelsest luterlikust kirikust, sellepärast, et mul oli seos selle kirikuga olemas. Ikkagi jõuluajal olime sattunud kirikusse ka lapsepõlves ja see tõttu mul oli täis kindlus, et see on turvaline koht, kus on vastused olemas, kust ma võin küsida ja ma tean, et need on kindlad vastused, et ma võin tõesti usaldada kirikuõpetajaid. Ja nii ma sattusin Tartu Pauluse kogudusse, seal sain ristitud, leeritatud. See oli 2011. aastal ja 2012. aastal algas minu teekond juba UI-s, sellepärast, et ma uurisin piiblit nii hea meelega, nii suure rõõmuga. Mul abikaasa soovitas, et noh, mis sa tast niisama ikka loed, mine siis õpi juba ja saad midagi teada ja näha, et sul huvi on olemas. Ja nii ma siis jõudsin õpingute juurde. Kui hakkasin õppima, muidugi mind kohe rakendati koguduses, nii nagu tihti peale juhtub, neid abilisi ei ole ju kuigi palju. Sain abistada armulaua jagamisel, see harjutas kindlalt pühapäeviti kirikus käima, no kuidas sa jääd koju magama siis, kui siin toodatakse ja kui sa kohale ilmu on veel pahandus ka sellest. Ja nii mind harjutati lausa kirikus käima, ei olnud see alguses ju sugugi lihtne ja harjumuspärane ja ma olen väga tänulik oma vaimulikele juhtidele Tartu Pauluse koguduses, nii Kristjan Luhametsale kui ka Joel Luhametsale. Ja õpingud ja koguduses tegutsemine käisid käsi käes ja õppima läksin ka selle teadmisega, et kui Jumal lubab, kui see on issanda tahtmine, et minust saab kirikuõpetaja, et ma läksin alguses kohe selle mõttega ja nii lõpetasin bakalaureuse õpingud, tulid magistriõpingud, tuli pastoraalseminar, sealt edasi ordinatsioon, teenimine kogudustes ja edasine lugu on juba see, mida ma alguses rääkisin, kuni jõudsin nende ülesanneteni, mis mul tänasel päeval on.
Nii et oled sa järjekordne hea näide sellest, mida ma usun, et paljud inimesed teavad ja on ise läbi elanud, on see, et selline, kahjuks me peame ütlema, et selline järjepidev kultuur ja traditsioon, mis on meil olemas katkes nõukogude ajal, kus tegelikult eks ju meie vanemad ja vanavanemad on ära leigatud sellisest kristlikust kasvatusest ja tagasi toob inimese sellisesse kirikurüppe või koguduse osadusse tegelikult ikkagi just sellised väga dramaatilised sündmused elus, et see on siis kas kellegi lähedas inimese raske haigestumine või lahkumine, et seda me näeme ju ka ise, et ma usun, et ka Maarja koguduses näed sa täpselt seda sama, et julgen öelda ja saad mulle öelda, kas kinnitada või argumenteerida vastu on, aga ma arvan, et üks osa meie sellisest missionist, mida me teeme, on tegelikult ka hästi läbi viidud matus, sest see on tavaliselt enamus inimestele, kes tulevad matustele. Esimene jällegi kokkupuute punkt üle hulga aja, väljartud see, kui ta käib korra jõuludel kirikus, eks on ju, või on kellegi laulatus või ristimisele kutsutud, aga see on viis, kuidas inimene jälle on ja saab seotud kogudusega, saab seotud kirikuga ja mõistab tegelikult seda, mida kirik on suutnud meil alates esimeses sajandis peale ju teha, eks on ju. Hoida inimese hinge, anda talle lootust ja sealt kasvamist. Oled sa sellise nüüdla, minu võibolla ka natuke vägivaldse sõnade kasutuse peale see selline matuse missioon, oled sa sellega nõus?
Ma olen sellega nõus ja rõhutaksin siin veel peielaua tähtsust selles. Et mitte ainult kõnelemine matusel, vaid just minemine peielaualistega kaasa, olemine nendega koos ja seal tekivad küsimused, seal tekib vaba vestlus, et see on väga väärtuslik aeg, mida tuleks ära kasutada ja inimesed on väga avatud sel hetkel ja igatsevad vastuseid.
Enamus minu läbiidud matused lõpeb kutsega peielauda, kus ma siis ütlen, et ma tean küll, et mul tavast jälle aeg kõrbeb kuskil mingi muu peal, aga ma olen siis ütlen, tea küll, et ma lõpuni teega ei ole, aga ma olen kindlasti teega siis tund poolteist. Ja neil on tegelikult on ju need inimlikud kartused, et nad ei oska päris hästi käituda, nagu sa ütled, et inimene tuleb kirikusse, siis esimene küsimus on ju, et mis on need numbrid seal tahvli peal. Ma ei taha tulla, seepärast mina ei oska õigel ajal püsti tõusta, õigel ajal istuda, et ma jään nagu nii-öelda halba olukorda. Ja peielaua puhul neil on kalati ju ka see küsimus, et mida seal siis peaks olema, et ma olen siis neid kalati rahustanud, et mis seal ikka, et algul me peaksime õnnistama toidu ja söögi, olema tänulikud issandale, et ta seda osadust jagab. Siis ütleb üks ilus komme siin Lõuna-Eestis, et kohe peale esimest mälestustoosti, mida tavas teeb siis kirikuõpetaja, et siis peaks tänama esimene meessoost sugulane, siis kõiki tulnud, kes tulid ja mälestasid. Ja ma ütlen, et peielaud on tegelikult hästi õnnestunud siis, kui sa 20 minuti pärast kuuled juba sellist natukene head suminat, mis tähendab seda, et sugulased on koos, räägitakse, meenutatakse ja ma arvan, et see ongi see osaduse füüsiline tunnetamine, see, mida annab see üks traditsiooni seal olemas.
Sõdalase tund.
Tegelikult teatakse sind, Timo, ju rohkem kui noorte ja lastetöö tegijat. Ma tean seda, et sa alustasid oma sellisesse vaimuliku karjääri alguses või ütleme selle tee käimises tegelikult ju väga tugevalt just ju Pauluse koguduses kui lastetöö tegija ja ma saan aru, et sinu jõu, nõu ja nii-öelda hea abiga on saanud ju käima ja siia maani jookseb väris hästi ju see laste ja noortetöö kogu siin, ütleme, Tartu kristlikes ringkondades, et kuidas see lastetöö juurde jõudmine oli ja milliseid tegelikult neid momente sa saad nagu üle kanda sellesse tava kiriku teenimise mudelisse, et mis on need ühised jooned, kindlasti seal on ju olemas, et me vaha tihti ei oska ju inimestele ennast mõelda nagu nii väiksele tagas, et mis on, küll Einstein on ütlenud, et kui sa suudad seda oma 5-aastasele õetütrele seletada, mis on relatiivsusteooria, siis oled sa sellest aru saanud, eks, et kas see põhimõte, et kui laps saab aru, siis peaksid aru saama ka terve kogudus või on see veel keerulisem?
Jah, lastetöö juurde ma ei jõudnud kohe ja sellega on jälle seotud minu abikaasa, kes on lasteaednik ja nüüd on algklasside õpetaja kristlikus põhikoolis siin Tartus. Aga alguses ma läksin õppima hoopis õigusteadust, aga avastasin, et see valdkond päris ei sobi mulle. Siis tegin sellise kannapöörde ja mis seal ikka, noor inimene ja elutahet täis. Nagu öeldakse, et elusad kalad kõik ujuvad vastuvoolu, surnud lähevad allavoolu. Et mõtlesin teha midagi, mis on teistmoodi, mis ei ole tavapärane ja eks seal oli taga selline maailma parandamise soov, midagi olulist ära teha. Võibolla olla heaks eeskujuks kuidagi lastele, et mis on ka olnud, sest et väga paljud pered on katkised ja on neid lapsi päris palju, kellel ei ole lähedast osadust oma isaga, et siis mees õpetaja võib mingil määral vähemalt seda rolli täita oma õpetamisega, oma mingite näidetega. Ja selliselt jah, ma jõudsin selle töö juurde ja jõudsin ka kogudusse laste töö juurde ja see oli üks õnnistatud aeg ka sellepärast, et mul oli võimalik õppida. Mul oli võimalik õppida teoloogiat ja samal ajal tööl käia, olid väga paindlikud tingimused selleks loodud koguduse poolt. Ja nüüd sinu küsimusele vastates, et missugused need paralleelid võiksid olla kogudusega, siis pigem võikski öelda, et lapsed õpetavad meile väga palju. Et muidu arvame, et meie õpetame lapsi, aga tegelikult lapsed õpetavad meid ja võib-olla see selline avatus ja siiras usk, mis võib lastel olla, see on midagi niivõrd erilist. Ja samuti ka see tundmus, kui sa räägid olulisi asju, kas või loed pühakirja, ütled, et see on nii ja Kristus on üles tõusnud ja mis selle tähendus on, väikeste lastega võib kõigest sellest rääkida, nad väga paljudest asjadest saavad aru ja siis on eriline tajuda, kuidas nad seda siiralt vastu võtavad. Ja samal ajal kuskil tagataustal sa palvetad, et issand, see seeme saab istutatud, sina kasvatad. Sina kasvatad seda seemet, et meie ei tea, kuhu need lapsed hiljem välja jõuavad. Mõni jõuab kirikusse võib-olla või on eemal kirikust ja jõuab tagasi näiteks alles eakana. Neid näiteid on küll ja küll, kui inimene tõeliselt tõesti hakkab uskuma Jeesusesse, Kristusesse kui päästjasse. Ja siis on nii hea tunne, kui sa saad aru, et Jumal kasutab sind selles töös. Aga see tunne kandub ka vaimuliku tööle ja üle, et Issand kasutab meid selles töös, me saame kuulutada, meil on antud vahendid, meil on antud teadmised, oskused ja me teeme oma tööd ja selle eesmärk on igavese vilja kasvamine.
Nii, et jah, ma olen suga täitsa nõus, et sellises vaimulikus töös ma olen seda alati võrdlenud kohati nagu sellise vilja külvamisel tuulde, et me ei tea, kui kaugele see tuul selle tera kannab. Me kohati ei näe ju seda, kas millisesse pinnasesse ta läheb, kas ta läheb idanema kohe, kas tal on vaja veel mingit tingimusi rohkem, natukene päikest vett. Mõnikord me näeme, kui ta eks meil lina alla tuleb ja ajab võrsed välja ja näed, et sealt hakkab tulema, aga mõnikord me näeme aastaid hiljem ja oleme juba unustanud selle inimese ja selle nime, aga siis keegi ise meenutab, et aga ootud, olen ju tegelikult ristitud siin ja kohtusime leerikursusel või oli noortelaager, nii et ma arvan, et see on igal juhul väga tänuväärt ja rikastav kogemus, mis on olemas. Aga nüüd ma pean kahjuks Timo ütlema seda ja hea raadiokuule, et juhtub see, mis juhtub tegelikult vist iga saade, et just saame nöelda oma suud lahti ja nöelda meeled vabaks ja hakkab tulema hea dialoog, kui tuleb tegelikult helipuldist märguanne, et pool meie saate ajast hakkab läbi saama ja märguanne siis mulle, et ma peaksin andma siis täna teada, millise muusikapala olen mina valinud, et saan hea kuule siis natukene rahustada sind, et täna ma ei ole valinud küll midagi väga, väga käredat ja muud, aga täna kandsid minu mõtted minu nooruspõlve ja tegelikult sellise ansambli juurde nagu on Rolling Stones. Ja Rolling Stones 1969 on välja annud laulu, mille nimi on Give Me a Shelter, ehk anna mulle varju, anna mulle varjendit. Ja see on siis, kui ma eksi, siis kindlasti üks top 30 laulu peal, mis on kirjutatud nõlla sõjavastase lauluna ja täna mõeldes ka sellele, kus me ka teises saate poolest hakkame rääkima Ukrainast ja Ukraina sündmustest, siis kindlasti on see laul ise, mis annab meile sellise sügavama mõtte, et me peaksime mõtlema ka laulusõnad üle, et sa ootad tormi, aga torme eest on vaja varju. Ja kohati see lootusetu olukord, kui sul on tume tulevik ja sa ei tea, kuhu minna, siis lootus sellele, mis kuskilt tuleb ja siin taitab on olemas. Nii et hea kuule, siin siis Rolling Stones ja Give Me a Shelter.
Sõdalase tund.
Head kuulajad, olen Tanel Meiel, saatesari Sõdalase tund, järjekordne tund on eetris, eetrist läheb ta Pereraadio Tartu stuudiost, helipuldis on Ilmar Sirkel ja tänane vestluskaaslane on mulle hea kamraad ja vaimulik ja kes kannab oma õpetaja rolli siis Tartu Maarja kirikus, Timo Švetko. Et rääkisime Timoga siin esimene pooltund sellest, kuidas toimus tema vaimulik kasvamine, milline on olnud tema nii-öelda need mäest üles saamised ja allaveeremise lood, millised on need parimad ja suuremad õnnestumised. Rääkisime lastetööst, rääkisime sellest, kuidas oled sa ennast rakendanud kaplanina. Aga ma arvan, et praegu ja tänasel hetkel mallab meie meeli tegelikult hoopis kohutavamad ja suuremad sündmused, mida me ei kontrolli. Nii et lähemal kui 2000 kilometrit tegelikult on meist lahti rullunud sõjamasin, on sõjateater täies hiilguses oma eesriide avanud ja teeme ju seda, et kõik Eesti vaimulikud ja kogudused on selle ühemõtteliselt hukkamaistnud. Ei ole meil ühtegi Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikud, kes ei oleks allakirjutanud eks ju pöördumisele, kus sõja nii-öelda uut tuleks lõpetada leida rahu. Palju sina näed nüüd oma igapäevases vaimulikus töös seda Ukraina sündmustega seotud tegevust?
No Tartu Maarja koguduses oleme teinud koostööd eel ka diakoonia ja sotsiaaltöö sihtasutusega ja selle asutuse kaudu saame olla toeks pagulastele. Meil on oma diakoonia töötaja ka, kes siis nii-öelda poole kohaga teenib koguduses ja poole kohaga töötab siis seal diakoonia töös. Nii et ikka need põgenike keskused on, kus ukrainlastega tegeldakse ja kogudused saavad olla toeks siin sellega, et leida inimestele kuidagi rakendust, aidata neid selles võõras keskkonnas, võõras keeleruumis nende jaoks, aga teine probleem on põgenike lapsed, kes peaksid ka tegevust leidma. Oleme valmistanud koguduses ette ühe lastetöö toa, et on võimalik inimestel tulla sinna ja lastel seal mängida, tegutseda. See on üks võimalus, kuidas saame toeks olla. Viimasel Tartu Maarja kirikukoori ja kammerorkestri kontserdil oli ukrainakeelne palve meil, nii et üheskoos Jaak Pärnamäega juhatasime kontserti sisse. Jaak Pärnamägi palvetas ukrainakeeles ja eks need vajadused tulevad vastavalt olukorrale. Saame kogudusega toeks olla. Alguses, kui kriis ja kogu see sõda lahvatas, siis muidugi koguti kokku üks toetus põgenike jaoks. Et see on ka üks viis, kuidas aidata. Nii et need abistamise võimalusi on mitmeid.
Siin mallanud kriis, mis oli seotud COVID-19 koronaviirusega, on väga tugevalt toonud fookusesse vaimse tervise ja vaimse tervise probleemid. Olen ikka kasutanud sõna või lausemaari Winston Churchillilt, kes on ütlenud, et ega ühtegi head kriisi ei tohi lasta ju raisku minna. Seda me ei saa nüüd öelda küll Ukraina sündmuste puhul, sest pigem olgu see kogemus meil olemata, kui me peaksime vaatama ja õppima sellisest traumaatilisest kogemusest, aga me peame olema valmis, et selline asi ei korduks ja kui see tuleb ja see ei sõltu meist, siis peaksime olema valmis. Aga mis ma tahan küsida on see, et diakoonia töö, mida praegu sinu kogudus pakub põgenikele ja lastele, siis vanglakaplanaadi kogemus näitab just nii-öelda COVID-kriisis seda, et vaimulik ja kaplan on mitte ainult pastoraalse hingehoiu andja, vaid nii-öelda multifunktsionaalne ja ta on võimeline andma ka seda kõige esmas psühholoogilist abi ja tuge. Loomulikult ma ei julge ja ma ei saa tõmmata võrdlusmärki kaplan ja psühholoog, aga hingehoidjana on kaplan alati olemas ja teatud määral ju see mõiste hingehoidja on ära kaaperdatud just selle pastoraalse hingehoiu poolt, et kui öelda eks ju sotsiaaltöötajale, sotsioloogile, psühholoogile, psühhiaatrile sõna hingehoid, siis ta saab aru, et siin räägitakse pastoraalsest hingehoiust. Et palju sina oled tunnetanud seda sellist vaimuliku hariduse, vaimuliku ettevalmistuse osakaalu sellises kriisis, et mitte alati ju ei räägi sa ju nõelda evangeeliumi põhiselt nõelda selles hingehoius, vaid sa võtad ju tavad teemad ette, et võibolla alguses ja lõpus on sul nõelda palve ja meie ei saa palve, aga teemad on ju väga elulised. Kas see on üks näide sellest, et see selline ammu unustatud on tänapäeval uuesti leitud? Ehk ju varemalt on kirikõpeta ikka see, kus see hingehoid tuleb ju ikka pihist ja pihisaladuse hoidmisest ja sealt, et kuidas sina tunnetab praegu just selle kriisivalguses?
Jah, hingehoid on ju see, et on inimene, siis on hingehoidja, see abistaja ja siis on Jumal, tekib selline kindel kolmnurk ja esimene asi on inimesed ära kuulata ja kui inimene pöördub oma murega, siis ega tal ei olegi aimdust, mida ta veel ette võtma peab ja võibolla tal ei ole oma tunnetes päris selgust. Aga esimene asi, mida inimene tahab, on rahulikult ennast tühjaks rääkida, jagada kellegagi oma muret. Et ikkagi jagatud muret, see on juba pool muret, et inimene saab hinge pealt midagi ära öelda. Ja teine kord, ega need samad põhilised võtted, inimesele tagasi peegeldamine, mida ta on öelnud, teatud kindlate küsimuste küsimine, mis võiks inimest toetada. Me ei anna kohe inimesele vastuseid ette, vaid hea on, kui inimene ise jõuab õigele vastusele või sellisele vastusele, mis teda ennast rahuldab, mis on temale sobilik, et ta nüüd teab, mida ette võtta, aga see kõik toimub ikkagi kindlates raamides. Ja kui on võimalus, on võimalik oma elukogemust kasutada. Eks kriise või olukord on ikka üle elatud. Loomulikult puutun kokku inimeste, kellel on palju raskemad mured, paljud keerulisemad olukorrad. Aga sellegi poolest on võimalik ka oma kogemust jagada ja see tekitab sellist usaldust. See tekitab usaldust, et mõlemad pooled ikkagi avavad ennast ja on ühes koos võimalik selle probleemiga tegeleda. Ja selliseid vestlusi tuleb ikka ette, et inimesed tahavad suhelda. Jah, tihti peale on see ka pihiolukord, on ka neid olukordi olnud, aga eelkõige inimesed igatsevad teise inimese toetust, sellist head toetavad sõna ja eks see ikka on nii, et võibolla mitte põhiliselt õpetust, vaid ikka armu ja halastust. Üks olulisemaid asju, mida kogu maailm vajab ja kriisidest tuleb see eriti välja, on see, et inimene vajab armu ja halastust. Ka need inimesed, kes on ise millegagi hakkama saanud ja selle tõttu tunnevad muret, on ise kuidagi valesti käitunud kriisis, on neis mingid halvad omadused välja tulnud, mida nad enne ei osanud võibolla aimatagi, aga kriis seda tekitab kriisis, kui palju peretülised on olnud, kui palju on alkoholi sõltuvust rohkemaks muutunud ja sellised väärkäitumised tulevad kriisis välja ja siis kui inimene saab osa armust ja halastusest, et on keegi, kes püüab ikkagi mõista, et on keegi, kes ei süüdista kohe, et on keegi, kes oskab ka juhtida elava Jumala juurde, kelles on tõeline arm ja halastus ja see muudab inimest. Muidu me igasuguse õpetamise ja kamandamisega ju dresseerime, aga inimest võib ka dresseerida ja panna käituma mingit moodi, aga see ei muuda tegelikult inimest, see ei muuda inimese südant. Inimese süda muutub ikka armu ja halastuse läbi.
Sõdalase tund.
Me jõudsime ja rääkisime siin pihist ja pihisaladusest. Sinu enda kogemus. Palju inimesed on teadlikud sellisest pihisaladuse pihisaladusega kaetud vestluse sisust, et see just seda, et see saladus tähendab seda, et ma olen alati ütlenud, et tegelikult on igal sellisel pihisaladusega vestlusel kolm osapoolt on vaimulik, on inimene, kes avab oma nöelda intiimsema ja nöelda hinge salasopid ja on tegelikult jumaleks on ja taevas, kes selle nöelda saladuse sõlmib, et meil on vaja, kui me tahaksime saladust nüüd avaldada, siis meil on vaja kolmepoolset lepingu poole nõustumist. Eelkõige inimene, kes on avaldanud, vaimulik, kes on saanud selle teada ja nende mõleme ühiselt siis meelel siis peab olema Jumal see, kes ütleb, et olgu see tema tahtmine. Aga palju inimene ja inimesed, kellega sa räägid, on teadlikud sellest pihisaladuse praktiliselt puutumatust mõjust ja olukorrast.
Need, kes tulevad, nemad on teadlikud. Nad juba tulevad selle teadmisega, et see jääb sinna, kus nad sellest kõnelesid, et leitakse rahulik vaikne koht, kus inimene saab pihtida ja muidugi tullakse ju selliste muredega, kus inimene tunneb, et ta ei saa andeks. Muidu saab inimene osa ka üldpihist, mis on Jumala teenistuse alguses, ja enamasti sellest piisab, aga just need inimesed, kes tulevad, et nad tunnevad, et nad ei saa andeks ja seal nad on teadlikud, et on pihisaladus, nad arvestavad sellega ja kui nüüd tulla abikaplani ülesannete juurde, seal on see ka äärmiselt oluline, mis eristab ühte kaplanit näiteks politseis ja kui on psühholoog, ongi see, et on pihisaladuse hoidmise kohustus. Ja nii inimesed ka julgevad tulla rääkima, sest teine kord inimesed ei räägi lihtsalt oma probleemidest ja jõustruktuurides on eriti see, et ei taheta, et see kuidagi välja tuleb, mõni pelgab, et mõni probleem näitab tema nõrkust võib-olla, siis peljatakse, et kuidagi ülemuseni see probleem ei jõuaks ja nii ongi, et ta saab tulla kaplani juurde, teab, et on pihisaladus ja siis tekivad need vestlused. Et võib-olla inimene seal konkreetselt, kui on selline ilmalik seltskond, ta ei pihi seal, ta ei tule selle mõttega, et ta pihib, aga ta teab, et need isiklikud asjad, millest ta räägib, et need jäävad tema ja kaplani vahele. Et siin on pihil ka äärmiselt oluline roll.
Tean oma kogemusest, et see piht ja pihisaladus, me kohad inimesed elavad sellises, natukene võib öelda sellises hollywoodlikus maailmas, eks on, et taas pihisaladusega on sellega on seotud ikka mingisugune suur müstika, eks on, ja sellega on seotud mingi kas äärmuslik seksuaalsus, vägivaldsus. Minu kogemus pihisaladusega on pigem see skaala teine ots, et tegelikult on need inimeste tegelikult see, mis kina räägid, see mingi kahetsus, süütunne. Need on kõrvalt vaatele võivad tunduda täiesti tühised, aga tavast on need mured, mis inimest tegelikult närivad. Ja tavast on need tegelikult ju suhted lähedastega. Et see on tavaline selline pihisaladuse teema. Mõnikord jah, tuleb juurde sinna ka sellist tööalast või keskkonnast mõjust tulemast on nöölda muresid, eks on ju. Aga enamasti pihisaladusega on ju need lood, mis on seotud, mida inimene ei tahaks rääkida teistega, et palju sina oled tundnud nüüd ka sellises sõjakas ja ütleme natukene ju jõustruktuuride seltskonnas olemas, siis seal on ju tegelikult natukene ka tabu see, et näidata ennast välja nõrgana. Et see ei käi kokku kuvandiga, mida tahetakse luua vormikandjast ja sellepärast leitakse ikkagi nüüd see võimalus, et seda inimliku poolt lasta sõna otsust mõttes natukene auru välja. Palju sa seda oled tundnud?
No need on spontaansed olukorrad tavaliselt ja eks seda auru välja laskmist on ikka, aga üldiselt julgen öelda, et politseis lihtsalt ei saa töötada inimene, kes ennast väga ise ei kontrolli, et väga professionaalsed ametnikud, tublid töötegijad on, kes oskavad oma tundeid kontrollida ja kui on mingi kriisi olukorrad, nad saavad enamasti väga hästi sellega kõik hakkama. Pigem järeltöö on siis see, kus võib ette tulla vestlusi, et inimene tahab ennast avada, aga selleks peab inimesel oma soov olema, et ta võtab selle jutu üles, aga jällegi, et selle tõttu ongi vaja seal koha peal olla, et kaplan teenib kohaloluga, sellepärast, et kui sa nende seas ei ole, kui sa nendega koos nende ülesannetes ei ole, siis ei teki neid vestlusi. Et teine kord just öine patrull näiteks võib vahel olla selline väärtuslik, et mingil kellaajal on sündmusi vähem ja võib-olla tekivad sellised teistmoodi vestlused ja vot siis vahel võib mingi küsimus tekkida või on teatud teema, kus inimene saab ennast avada ja see tuleb nii spontaanselt, seda ei oska ju kuidagi ette teada.
Millised need teemad on tavaliselt, kus inimene vajab sellist vaimuliku kaplani osadust? Et ma mäletan, kui ma olin Ameerikas suure brigaadi ja pataljoni kaplan, siis enamasti olid need ikkagi suhted lähedastega, valed valikud, suured laenud, nõlla seal kaasnevad ära. Milline on see, mida tunneb Eesti jõustruktuuris töötav inimene? Et mis on see, et ma usun, et sa suudad top kolme äkki tuua meil, et me oskame võrrelda?
Jah, ja ma rõhutaksin seda, et ega neid vestlusi ju protsentuaalselt ei ole ju palju. Enamasti on ikkagi mingi tööalane jutt, mingid muud muljed, inimesed räägivad nii sama maast ja ilmast ja pigem seal see on see väike hulk vestlusi, jutuajamisi, mis tekib, aga no samas need on väga väärtuslikud. Ja no, mis minu kogemus on, need teemad on nii nagu sa ütlesid ja suhted, aga tihti peale just see, et kaasas on kaplan, annab võimaluse pöörduda vaimuliku poole nende küsimustega, mida pole kunagi saanud küsida ja mida inimene ei söönda ka internetist otsida, noh, mida sa sealt internetist ikka leiad, seal on kõike nii palju, ta ei oska seda õiget infot sealt ka leida ja kui on konkreetne küsimus, siis ta tahab ka konkreetselt vastust saada. Et tihti peale on need olnud siis eksistentsiaalsed küsimused, näiteks sellised teoloogilised mõned terminid arutatakse läbi või küsitakse, et huvitav, kas karma on olemas, mis pole üldse kristlik temaatika, aga inimestel on omad mõtted seoses sellega ja kuidas siis kristluses on, kuidas siis suhtuda näiteks karmasse. Näiteks üks selline küsimus ja selliseid küsimusi võib väga mitmeid olla, aga mis puudutab nagu isiklikke muresid, siis ega neid väga tihti ka ei jagata, sest selleks peab väga suur usaldus olema. Tavaliselt see on ikkagi väga suure usalduse peale, kui jagatakse midagi isiklikku, mis on konkreetselt isiklikku elu puudutav ja siis muidugi mainitakse kohe juurde, aga ära kindlasti seda kuskile räägi, et see ikkagi lisatakse veel juurde. Aga jah, need on tavalised suhted, olgu tööalaselt, olgu perekonnas väga erinevalt.
See selline hingehoid olemine, kaas on öelda elamine ja nagu ütleme, et see kohaloluga teenimine. Võib tunduda ju kõrvaltvaatajale, et mis see siis ära on, eks on ju. Et sa võtad istud või nagu öeldakse, et sõjaväes kaplaneid istusid sõduritega lõkke ümber ja sõid kahe näpuga jogurtit, eks on ju, tegid nendega koos suitsu ajasid juttu, jäid sõduri kohvi ja on olemas, mis seal siis rasket saab olla. Aga me teame, et igasugune andmine, ka endast ära andmine, ka enda aeg, enda kuulamine ja see võtab energiat. Aga igasugune maailmas tasakaal püsib ikkagi kahesuunasel liiklusel. Sa ju annad, aga sa ka saad, eks on. Palju sina saad oma sellises kaplani või ütleme ka vaimuliku töös tagasi seda tagasi tulevat impulsi, energiat, tunnet. Sest noh, mitte kõik, mis me teeme, mina julgen öelda näiteks oma sellises kaplani kogemusest, et peaaegu, et pareetolikult 80-20, et 80% minu tegevustest läheb nii-öelda selle viljakülvamisele tuulde, aga väga vähesel korral ma näen õnnestumist ja see on nagu see, mis nagu hoiab mind tuleval. Palju sina näed seda sellist tagasi tulevat endale vajaliku impulssi?
No jah, ma ei ole nii kaua veel tegutsenud kaplanaadis, Ja see tõttu ei pruugi neid tulemusi kohe näha olla minu jaoks, aga pigem olen osa saanud nendest tulemustest või sellest viljast, mille on pannud kasvama keegi, kes enne mind on olnud ja siin Valdo Lust on ju politseis ka aastaid olnud kaplan ja eelmisel aastal ühine leerikool, mille me pidasime, noh, see on suuresti ongi tema suhtlemine, tema võimalus olnud kutsuda inimesi ja siis, kui mitmed tulid ja mina sain neid ristida ja leeritada ja nad said koguduse liikmeteks, et pigem siis juba jah, teiste tööviljal on saanud maitsta, aga igapäevaselt või siis, kui ma ise olen tööülesannetes, siis võib-olla see tunnetus on eriline, kui sa suhtled inimestega, kes ei ole kirikus ja sul alati meenub see, kuidas sa ise ei olnud kunagi kirikus ja siis sa nagu taipad ära, kuidas suhelda, kuidas rääkida, sa kuidagi taipad ära, mida see teine inimene tunneb ja kindlasti see tunnetus, et seda sädet ei tohiks kustutada, mis inimeses on, et me ei tohiks kuidagi piibliga kellelegi lajatada. Et see on oluline, et see tunnetus oleks olemas. Aga see annab väga palju enda jaoks. Ma õpin sellest väga palju, et suheldes inimestega, kes ei ole kirikus. Muidu kui me oleme kogu kirikumüüride vahel, siis me suhtleme nendega, kes on usklikud ja meil tekib ka selline oma elutunnetus ja me arvame, kuidas asjad on ja siis ununeb ära, kuidas nemad kogevad, kuidas nemad tunnetavad. Aga kui see vahe on selge, siis on palju lihtsam evangeeliumi kuulutada. Et Jumal annab teada, kuidas siis mingil hetkel õigesti kuulutada. Et see on väga väärtuslik olnud.
Sõdalase tund.
Noh, peaaegu, et klišeelik on see, kui saavad kaks vaimulikku kokku, siis nad hakkavad rääkima matustest, eks on. Et see on vist selline ametialane kaasas käiv niisugune kutsehaigus, eks on, et millest siis vaimulikud ikka räägivad, kui koksuvad ikka matustest. Me matustest natukene rääkisime, aga käib tegelikult ju väga tugevalt nii kõigi kaplanaatide jaoks kaasas selline kohustus, nagu on surmateate viimine. Et ma küsin korra lihtsalt siit sellest võtmest, mitte et kuidas see käib, tegevist on tegelikult väga raske ja vaimselt väga palju energiat võtva tegevusega. Aga kui on see raske asi tehtud ja lähedastel antud edasi teada, et üks nende lähedastest on lahkunud, on uinunud igavesti, siis kuidas sina taastud sellest? Sest see ei ole võrreldav hingehoidliku vestlusega, kus sa oled sa kulutanud enda aega, vaid nüüd on see, kus sa pead leidma, eks ju, väga delikaatse viisi oma hinges, esitamaks seda sündmust, jagamaks seda kaastunud, olla empaatiline, aga vaimulikene me ju teame, et me ei tohi seda kaasas kanda, vaid et me peame sellest vabanema ja olema valmis järgmiseks korraks. Et see on küll karmilt öeldud, aga muidu me kulume ja me ei kesta. Et kuidas sina taastud nagu sellisest, ütleme, et raskest viisist, kui on vaja üks sükkene väga delikaatne, raske ja leina põhjustav tead edasi anda?
Neid viise on erinevaid, eks iga ühel peab oma taastumise viis olemas olema, olgu see siis füüsiliselt liigutame end või on pillimäng või lihtsalt lähed jalutama, aga või muusika kuulamine ka. Aga peaks ütlema, et on olnud raskeid surmateate edastamise, kus seda lärmi ja masendust ja seda ahastus on väga palju, sest et noh, need sündmused on tõesti sellised, et inimesele tuleb see teada järsult ja see on nii lähedane inimene ja miks see juhtus, kuidas ja nii edasi. Ja seal koha peal läheb tavaliselt veel tunde teine kord, et sa pead ikkagi lahkuma nii, et olukord jääb turvaline ja võib-olla veel keegi lähedastest tulevad sinna külla, et inimesed üksteist toetavad, et kedagi ei tohiks üksinda jätta. Aga see on väga huvitav, et sel hetkel, kui sa edastad surma tead, et siis on pinge üleval, adrenaliin on veres ja sa oled väga keskendunud, sa püüad samas väga rahulik olla ja rahulikult rääkida, aga samaski väga kindlalt joont ajada, et tõesti inimesed maha rahustada. Aga kui see kõik läbi on ja ma jõuan koju, teine kord ongi nii, et kas see on olnud öine aeg või on isegi kui ta näiteks lõunas ajal on toimunud, et õhtu poole juba varsti lähed magama ära, hommikul ärkad, sa oledki nagu taastunud. Ma arvan, et see on üks suur Jumale ime, et Jumal annab meile seda jõudu energiat, et ma ei võta seda südamesse, seda, mis seal toimub. Et teine kord palju raskemad minu arvates, see on väga isiklik muidugi, iga inimene on erinev, aga minu arvates palju raskemad on mingid suhted kogudustes ja mingisugused koguduse sisesed probleemid või noh, kõik ikka nagu vaimulik ju nendega kokku puutub, et need on sellised, mis võivad hõõguda pikemat aega, aga sellised äkkolukorrad, mis tuleb lahendada, et Jumal annab selle taastumise kuidagi, et pärast läheb elu edasi ja ma ei tuleta seda enam niivisi meelde, kui just ei ole vaja inimesega veel suhelda, et mingi hingehoidlik töö on, tuleb selle juurde tagasi tulla, aga üldiselt see oskus võtta see olukord ja see raskus panna ta rahulikult riiulisse, usaldata Jumala hoolde, kõik, mis minu poolt on võimalik olnud teha, on tehtud, et see teadmine peab olema.
Nii, hea saatekuulaja ja hea saatekülaline, meile antud aeg siin raadioeetris on tänasega küll kohe läbi saamas, et suured tänud. Täna oli stuudiokülaliseks Timo Švetko, kes on Tartus Maarja koguduse õpetaja. Lindistus toimus Perelaadio Tartu stuudios. Helipuldis Ilmar Sirkel olen selle saate juht Tanel Meijel. Ja kuule, jääme lootma ja teeme ka hinges sügava ja sooja palve loojale, et tema kui rahu jumal leiaks üles need võimalused, et seda Ukrainas saaks läbi lõpetatud need vaenuväed. Ja mul on jäänud Timo nüüd ainult üks küsimus, on see, mis on igal saate lõpus alati kõlanud. Et ole hea, Anna, teada, millise muusikapala valisid sina lõpetavaks meie tänast kohtumist ja miks just nimelt see lugu?
Mina valisin ühe rahuliku loo, see on Juhan Unguru lugu Tähis taevas. Ja selle loo puhul on eriline see sõnum, et inimesed saaksid osa Jumalast ja tema päästest, leiaksid temas rahu ja rõõmu, et nad saaksid olla need, kelleks Issand on nad loonud. Ja nii võiksime kõik kaasa aidata omal moel, oma andidega, igavese vilja valmimisele.
Kõike head ja kohtumiseni järgmisel kuul, kui on sõdalase tund. Kui end ei sattunud see peale kohe alguses ja korduse ei kuulamata, siis mene Pereraadio kodulehele pereraadio.ee. Järel kuulamisel leiad juba kõik need saated ja saad osa selleks, milleks meie just oleme siin tund aega saanud. Nii et suured tänud, olge hoitud ja jääme jälle kohtumisele.
No poolt ka kõike head ja olge väga hoitud.
Kui vaatan tähis taevasse, siis rahu täidab südame. Kui vaatan tähis taevasse, seal näen ma sinu armastus suurt, mis tahab täita. Südame, kui vaatan tähis taevasse, ma tahan tunda su lähedust, ma tahan kogeda su armastust, ma tahan olla see, kelleks loonud sa mind. Kelleks loonud sa mind?
sõdalase tund .